считаме, че отказа от национална валута е нещо много важно. Това не е дребен, незначителен, рутинен административен акт. И когато една държава...
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване от пресклуба на БТА. Там се провежда пресконференция на Гражданския комитет, организиращ националния...
...обществен консенсус. А нашата оценка е, че в момента такъв в България липсва, демокрацията е взломена и всичко се прави по един, меко казано, странен начин. Подават се некоректни данни, на база на които ще се извършва конвергенция. За нас остана загадка и все още чакаме отговор от властта, защо беше необходимо да се подават извънредни, забележете, извънредни конвергентни доклади. Нещо, което наистина е странно, особено предвид и настоящата геополитическа обстановка. Тоест, кое наложи подобно бързане? Защо всичко трябваше да се случва под масата? Защо не се попита българския народ, иска ли това да се случи сега или не? И, разбира се, не на последно място, считаме, че доверието в това правителство е ниско. Начина, по който то беше избрано, е съмнителен и липсват определено редица фактори, които да гарантират стабилност и представителност. Знаете, изборите, които се проведаха на 27 октомври, бяха доказано фалшифицирани, и то доказано от Конституционния съд. Не, това не са просто твърдения. На тази база една плеяда партии избраха Желязков за премиер. Партии, които подведаха избирателите си, подмениха вота им. И аз лично съм дълбоко убеден, че такъв тип власт, такова правителство няма абсолютно никакво право зад гърба на народа да предприема подобни авантюри, като тази, която е предприета сега и свързана с отказа от националната ни валута. Да дам думата и на другите все пак, нали, за да...
Само две думи искам да кажа. Протестът не е в защита на лева вече, протестът е в защита на държавата. Това, което се случва, между впрочем, в момента в тази зала, е изключително показателно. Значи, 5000 души дойдоха в НДК. Още толкова стотици останаха навън. За утре се организират десетки хиляди българи да излязат в цяла България. Това се личи в социалните мрежи, в информацията, която имаме, и българските медии осъществяват безпрецедентна цензура върху порива на народа да бъде питан и да защити лева си. В тази зала има вероятно представители на 2-3 медии и на нито една национална телевизия. BTV, Нова, БНТ са смачкани от правителствена цензура. Забранено им е да показват гнева на хората. Не Недялко, не госпожа Ченалова, не господин Папазов. Те не укриват нас. Те укриват хората, които ще излязат на площада. Затова им обещавам утре площада да бъде обратно пропорционално пълен на тази зала. И бандитските медии тогава вече няма да има как да скрият истината. Искам да кажа и още нещо. Датата 4 юни не е избрана случайно за конвергенция. Това е подигравка с българската памет. На 4 юни 1880 година Второто обикновено народно събрание приема закона за сечене на монети. Това е официалната дата, официалното раждане на българския лев. Точно 145 години по-късно, на същата дата, предателите от правителството, слугите на евромафията, искат да погребат българския лев навръх рождения му ден. Това е обратна метафора, обратен символ. Това е изключително опасно. Това е подигравка над целия български народ. Затова ви казвам, без да отечавам повече, излезте на пук на медиите, на пук на правителството, на пук на едно инатливо малцинство, което се радва на 20% одобрение от хората и иска да ни натика по криминален начин в еврозоната. Излезте, хора, на пук на медиите, на пук на BTV, Нова и БНТ. Това са бандитски организации. В БНТ има един узурпатор на генералния кабинета на генералния директор, който стои извън мандата си 3 години и половина след края на този мандат. Чрез съдебни хватки, чрез скандално протакане на делото във ВАС. А ВАС, знаете, че е проекция на ДПС и мафията. Съжалявам, че госпожа Ченалова е тук, уважавана съдийка, но ситуацията в съдебната система е отвратителна. Та призовавам накрая хората да излязат масово, не за мене или за него, а за семействата си, за поминъка си да се оплашат. На 2 януари ще се събудят абсолютно ограбени, абсолютно без кеш, абсолютно подвластни на една чужда диктатура, на един тотален банков и политически контрол. Както каза господин Папазов, отдавна не става дума за финансов суверенитет, става дума за загуба на национален суверенитет. Благодаря ви.
Добър ден на всички. Аз съм тук първо като гражданка и на второ място като председател на едно сдружение Дойран 2025, създадено точно във връзка с последните събития, касаещи приемането на България в еврозоната. Искам да кажа на всички, че твърденията, че не можем нищо да направим срещу спекулациите на НСИ, неистинските данни, бих казала и фалшификациите на тези данни, които са очевидни, ако се влезе в сайта им, не е вярно, че в този етап ние сме обвързани да влезем в еврозоната, тъй като сме се присъединили към Европейския съюз през 2007 година. На първо място е напълно възможно България в този етап да излезе от валутно-курсовия механизъм, участието в който е доброволно. Излизането от валутно-курсовия механизъм на практика ще стопира влизането в еврозоната. На следващо място е напълно възможно представителя на България в последното гласуване по определяне на курса евро-лев, процедурата по член 140 от ФЕС, да не гласува, както да не гласува който и да е друг представител на държава членка на еврозоната. В тази връзка ние сме изпратили писмо лично до ФИЦО, с молба да наложи вето във връзка с тази процедура по отношение участието на България в еврозоната. На следващо място сме подготвили и внесли петиция до Европейския парламент, в която сме посочили на първо място, че България не е изпълнила ангажиментите си да се справи с корупцията, прането на пари, каквито пое през 2020, когато влезе във валутно-курсовия механизъм. Освен това, данните представени от НСИ са съмнително коректни и е необходимо да бъде извършена повторна проверка. Становището на Европарламента в тази процедура е задължително. Затова ние искаме чрез тази петиция такова становище за проверка на тези данни. Поискали сме изготвянето на експертиза от трима икономисти, които да посочат плюсовете и минусите при преминаването от валутен борд към еврото като единствена парична единица, тъй като България има такова уникално положение между държавите в Европейския съюз и като държава членка за участие в еврозоната. Не на последно място сме поискали излизане от валутно-курсовия механизъм, както и да бъде изслушан председателя на НСИ във връзка с представените данни и вместо да изпраща методологията на народните представители, по която работи, да изпрати данните на своите координатори, които са събирали тази информация, от кои търговски вериги е събирана и по какъв начин е обобщавана. Тоест, на този етап ние сме извършили множество действия, свързани с чисто правни способи, за да стопираме по какъвто и да е начин това, бих казала, политическо безобразие, насилственото вкарване на България в еврозоната при положение, че ние не сме готови. Нито данните за бюджетния дефицит са верни, нито данните за инфлацията са верни, нито България се е справила с корупцията. Ето защо лично аз и Сдружението приветстваме, подкрепяме идеята, тази великолепна гражданска инициатива българския глас, да, българския народ да каже какво мисли. Да се чуе гласа на българския народ, макар и по този начин, принудително спрямо властите. Защото до този момент, за разлика от много други европейски държави, никое българско правителство или парламент не са поискали нашето мнение. Нито при приемането ни в Евросъюза, нито при влизането в валутно-курсовия механизъм, нито сега. Така че аз призовавам тук, от този форум, всеки български гражданин, който милее за България и който иска да живее добре и който иска да покаже на управляващите, че българският народ и българският гражданин в частност има достоинство и право на глас и че Конституцията не е мъртва, да излезе утре и да заяви своята воля. Ние ще бъдем там, елате. Колкото сме повече, толкова по-силен, толкова по-достоен и значим ще бъде на българския глас.
Господин Виктор Папазов, между другото, господин Виктор Папазов е и председател на инициативния комитет, който събра 604 000 подписа, от които 472 валидирани от ГРАО.
Да, благодаря. Взимам повод от това, което каза току-що господин Ангелов. Всъщност подписите са 604. Тези, които не бяха валидирани от ГРАО, се дължи на това, че много хора се бяха притеснили и не бяха допълнили, изписали изцяло едините си граждански номера. Просто от страх да не бъде злоупотребено с тях. 604 000 души се подписаха, защото бяха осъзнали, че това, което ни готват управляващите, това въобще не е прост технически акт по замяна на едни хартии, една валута с друга. Отново говорим. Става въпрос за национален суверенитет. За това, че България ще стане напълно зависима и това, което ни чака, не е добро. На всичкото отгоре ние имаме лошия пример от съседна нам Гърция, какво се случва с непослушните държави. Как ги третират. В този смисъл, хората, които ни тикат и които предотвратиха провеждането на законно организирания референдум, имат имена. Тези хора извършиха национално предателство. Последният, който направи това, беше госпожа Наталия Киселова, която току-що все още е председател на парламент. Това са господата Бойко Борисов, това са министър-председателя Росен Желязков. Няма да изреждам всички останали. Това са имената на националните предатели, които ще ги постигне възмездие някой ден. Ако някой мисли, че това, което предателството, което извършат спрямо България, ще остане ненаказано, значи не е чел история. Аз разбирам, че някои хора са чели само една книга, но който е чел история, е видял, преди 83 години се е случило, със същия ентусиазъм, със същата радост, едни хора ни вкараха във войната и после платиха скъпо и прескъпо. Подозирам, че не е далеч деня, в който отново това ще се случи. Затова, от друга страна, призовавам всички българи, които милеят за страната, за децата, за внуците си, утре да дойдат, защото говорим за нашето бъдеще. И никак не е преувеличение, че влизането в еврозоната е заробване и ограбване на България. Благодаря ви.
Доцент Георги Димов.
Здравейте. Много ми е болно. Всичко това, което се случва, ние историците имаме историческа памет. ако говорим за хора, които имат съвест, които ги боли, които от вътре чувстват историческия процес, шепота на историята, то това сме ние историците. И тук аз си зададох един въпрос на база прависти, икономисти. Да, те разясняват голямата картина, флуктуациите, икономическите промени. Но аз се питам, въпреки скептицизма, да, историята е нещо романтично, ретроградно, но то на него се крепи нацията, на него се крепи народа. И то, ако изчезне, ще изчезне и България. И ние ще ходиме като сирийците по целия свят да се обясняваме какви сме мигранти, колко сме свестни, ама никой няма да ни приема. Защото тази битка за еврото много ми прилича на битката 1918 година, когато пречупват националния гръбнак на България. И ако ние проявим съвест, ако ние проявим историческо съзнание, тогава само да подчертая, че България е в центъра на Балканите, на Хартланда, Фердинанд, може да го видите на изображенията, това не е моя фриволност, това го има в документите. Фердинанд е в центъра на Балканите. Франския съюз, Златния лев. Вижте колко върви златните 10 лева и 20 лева. Аз съм нумизмат. Много добре познавам колко върви тяхната стойност. Ми те са безценни в момента. Много пари струват. И това подчертава, че лева за всички тия оскотяли идиоти, които в момента са в парламента и не са прочели една книга, че лева имал някаква стойност в този Франски съюз на най-развития център на света Европа. И да не заплича положението на 1918 година, когато е пречупен гръбнака на България и сега изведнъж след 100 и нещо години ние българите изведнъж да застанем срещу Европа и да победим. Оле, колко е страшно това за евробюрократите. И изведнъж с един референдум се окаже, че избирателната активност на този референдум, уважаеми българи, е по-висока от изборите. И какво се излиза от това нещо? Че тези в парламента са не само национални предатели, но те имат никаква легитимност. Те са списъци на длъжници. Това са хора, които от електронната система са ги избрали. Хора, които нямат никаква представителност и легитимност. И изведнъж в един момент България се оказва в центъра на Европа със своята културна роля, със своята кирилица, със своята православна ценност и тя се опълчва на еврото. И изведнъж, пак казвам, изведнъж се появяват разни хора, по медиите ги виждат, те обикалят, постоянно разясняват как това било пропутинска пропаганда, как еврото било национална ценност, как ако ние не се борим за еврото, сме рубладжи и копейки, докато държави, и тук подчертавам това нещо, като Полша, като Унгария, като Дания, като Швеция, не са приели еврото. Те си държат националните валути. Било то флорин, злота, крона, ами държат си и това са развитите държави в Европа. Тези държави най-малко може да ги обвиним в пропутинска политика. Това е смешно. Всичките тези аргументи, плюс цялата активизация на медийното пространство, на всякакви хора, които ги изкараха от нафталинта с завидно соцминало, и сега в момента ни обясняват как ние се устремяваме към Европейския съюз, който се разтриса от финансови кризи, от фалити. Аз съм виждал това нещо в Гърция, преподавал съм, видял съм как за един банкомат се редят 100 души на опашка, да изтеглят 20 евро и плащат 10 евро, отиват после в заведение за хранене и там казват само кеш. Може да платите в брой. С карта не приемаме. И ние, като интелигентни българи, сме се устремили към това нещо. Има една поляризация, едно налудничево поведение, един прозорец на Овертон, в който ние българите като трест народ, консервативен народ, трябва да се замислиме дали това, този опит за вкарване в еврозоната, това насилствено вкарване ще доведе до нещо положително за България. Не, няма да доведе. Ще доведе до загуба национален суверенитет, ще доведе до това, че ние ще трябва да се съобразяваме с политиката на Брюксел и Франкфурт в момента всеки един българин разбира, че тя е налудничева политика и е воинствена политика. Тя иска да изкара вътрешно-политическите проблеми във външно-политически, да ни въвлече в една война. И накрая не само, че нашият народ ще обедне, не само ще загуби своите ресурси, но той ще трябва да плаща един ден репарации. Помните ли какво се случи Първа световна война? Тогава, може би, Фердинанд е усетил духа на народа и е направил нещо, което... Да, Германия е печелила, той това Хитлер много пъти се е досвал, защото пропаганда тогава е работила на друга насока. Но Втората световна война в България настават едни емоции и чувства, които ни водят към национална катастрофа. Въпросът е третата национална катастрофа. Когато настъпи, ние какво ще платиме? С територия? Ами ние нямаме пари. Те ще ни вземат парите. Ние ще платиме с територия, с ресурси и какво ще се окаже, че България разпарчетосана има други национални държави, като Източна Румелия, не само Северна Македония. И тогава кой ще обвиняваме? Унези компрадори, които са избягали някъде далеч на запад, примерно Швейцария, в Латинска Америка, и мразят България. Те сега я мразят. Погледнете хора, имат чужд номер, чужди банкови сметки. Те не познават историята на България. Аз предлагам един тест да се направи в парламент, исторически, с елементарни въпроси, което звучи от четвърти клас. Ми те ще познаят ли тези неща? Съмнявам се. И тук идва един проблем за националния дълг, националното усещане и какво може да застигне България един ден. България един ден може да загуби пълния суверенитет и да се разпадне като държава. Не само финансово, не само това, което говорим за въвличането ни в конфликта в Украина. Ами Франкфурт може да реши, че трябва да се инвестира в оръжия, трябва да се инвестира в такива налудничеви начинания, като конфликта в Украина. Ние какво може да направим? Нека тези политици да отговорят. Какво ние може да се противопоставим с 0,4%, ако не се лъжа, като глас, нищо не може да направим. И после кой ще ни е виновен? Никой. Но България може да не оцелее в тези преходни години. Стара цивилизация, която е дала своите импулси на изток, това го признават от Китай до Русия. И в един момент ние може да изчезнем като държава, загубвайки своя суверенитет, и еврото може да изглежда един инструмент, нещо много дребно. Но представете си, когато се формира националния бюджет и те ни кажат, ами вие трябва да участвате с финанси. С тези 5%, за които говореше секретаря на НАТО. И мога да участвате в войната в НАТО, на НАТО срещу Руската федерация. И ние изведнъж влизаме, когато се формират цивилизационни блокове, ние влизаме в сблъсък с центъра на цивилизационния блок. Ние сме полупериферия. Знаете какво сме спечелили преди 89-та година. И сега изведнъж в един момент може да се окаже, че генералният разговор, който американците представят, може да е между Руската федерация и Турция. Какво става с България? Може сами да си отговорите. Това, което се случва в момента, и ако ние като държава ни излезем и не се противопоставим, е национално предателство. То може да се формулира не като клуба на богатите, не като клуба на успешните, които са закъсали най-много в момента и никой не ги отчита като живи. Дето се казва, никой не ги кани на преговорите, а то може да се отчита като национално предателство към нашата история, нашия суверенитет. Защото малкото, което е останало, ни позволява ние да излеземе чисти от цялата тая каша. И ако ние не излезем от тази каша, България ще бъде разпокъсана и ние ще си платим цената за репарациите. Благодаря ви.
Сега, колеги Николай Банев, и наистина ще помоля по-накратко да може да видим, ако има някои въпроси, въпреки че се съмнява.
Да, само с 2-3 изречения. Ами, освен битката за лева, управляващите така направиха, че това ще е битка и за референдумите, за демокрацията и за свободата. Защото днес забраняват референдумите, утре могат да решат и да забранят изборите. Ако така си преценят. И освен всичко друго, тази битка се превърна и в битка за достоинството на народа. Защото ние тук месец-два слушаме всякакви политици, всякакви други говорители, които ни обиждат народа, че било стадо, че сме били прости, че не можем да взимаме никакви решения, защото сме некомпетентни. А когато дойде време за избори и трябва да избираме депутати, тогава няма проблем. Отивайте и гласувайте. Вашия глас е важен. И не знам дали ние сме некомпетентни. Но ако видите огромна част от депутатите в парламента, те не разбират от финанси и от икономика, но могат да вземат решения само защото са депутати, но българския народ не може. И затова призовавам, нека всички излезем, нека им покажем, че не могат да обиждат, че не могат само да ни използват, когато трябва да ги вкарваме в парламента, а трябва да се съобразяват с нас. Благодаря.
Колеги, фактът, че днес тук е толкова празно и е наложена свирепа цензура, е показателен. За мен това означава, че сме на прав път. Има хора, на които да не се харесаше дълг. Това е положението. На ваше место мене щеше наистина да ме е срам. Цяла България излиза на протест. Какво ще кажете утре в края на деня? Защото от сега ви казвам, че улиците и площадите на големите градове в България ще бъдат заляти от хора. Това очаквам да се случи. Такава е моята прогноза. Аз рядко бъркам. И аз лично, както и голяма част от българския народ, доказано вече от казионните социологически агенции, обслужващите властта социологически агенции, не желая правителство, родено в грях и измама, да ме натиква в еврозона с лъжи и манипулации. С семпли, негодни за нищо аргументи. Извинявайте много, но ние все още като народ не сме чак пък такова стадо, както внушават по студията на казионните кабеларки правителствените говорители. Тук все още живеят хора с чест и достоинство. И лично аз нямам абсолютно никакви намерения да се предавам. И нека българския народ утре излезе и знайте, нищо не е свършило, докато наистина не свърши. Борбата тепърва предстои. И определено няма да ви е лесно да го направите това, което сте решили да направите, и то по този криминален начин. И много съжалявам, само че няма как да бъда убеден, че точно Борисов и Пеевски да ме натикат сега в еврозоната ще е за мое добро. Извинявам се. Кое от всичко, което тези хора предприеха, свърши добре? Нима КТБ прогресира? Какво стана Славка? Къде е Булгартабак? Да не изреждам. Не сме идиоти. И начина, по който го правите, предполага, наистина, утре, края на деня, всичките да останете много учудени от това, което ще видите. Цензурирайте, не дейте да пишете, не дейте въобще да говорите за това. Няма да ви помогне. По този начин нещата не се правят. Взели сте се с една Гьобелсова пропаганда, обаче с една голяма разлика. Гьобелс е бил умен. Тук имаме една съвсем различна хипотеза. Така че...
Само да добавя, да допълня колегата нещо важно. Това, което ще се случи утре, е само началото. Протеста в 12 часа. Там ще обявим следващите стъпки, ще обявим екшен месец на масови протести, на масови блокади, на масово гражданско неподчинение. Всеки ден ще се случва нещо. Хората вече се самоорганизират по места. Доколкото знам, още утре ще има блокади на ключови места. Да видим тогава вечерта по новините на BTV, как това няма да бъде показано. По какъв начин ще скрият какво се случва в България. Дали полицията ще ни прибие, дали ще ни арестува, Дали ще спрат достъпа до София, както чувам, че се готви с полицейски, жандармерийски блокади, дали ще извадят водни уръдия, вероятно са способни и на това. Режима е в агония. Змията хапе най-силно, когато умира. Това е истината. Отчаянието им достигнало крайната си точка. Затова сега е момента хората да покажат, че са народ, а не консуматори на социални мрежи и банални туристи, които пълнят джоба на гръцката икономика чрез all-inclusive в Халкидики. Нека този уикенд хората да пропуснат удоволствието от басейните и морето при комшиите и да се замислят за собствения си джоб и поминък, защото от 1 януари ще бъде много, много късно. Сега е момента.
И в заключение на аз започнах, като изброих политическите партии, които са заявили подкрепа. Искам да изчета и тези неправителствени граждански организации, които, пак повтарям, са се свързали с мен, за които знам. Ако пропусна някого, съжалявам, не е злонамерено, нито преднамерено. Гражданско движение Будители. Независимо движение Екогласност, Обединение 29, Пазители на паметта, Златна България, Народна сила, чийто представител тук е господин Димов, Дойран 2025, госпожа Ченалова вече го съобщи. За тези знам.
Благодарим и на хората от Англия, които се свързаха с нас. Утре в 12 часа в Лондон ще има, мисля, че доста масов протест на българи пред посолството ни в английската столица. Точно в 12 часа, английско време естествено, което е 2 часа назад от тук, но те вече има създадено събитие по темата. Очаквам и още българи в чужбина да се включат.
Има ли въпроси? Тоест има ли кой да... Охо, браво, заповядайте.
Добър ден. Казвам се Людмил Илиев и съм журналист от сега. Най-напред бих искал да ви помоля, госпожа Ченалова спомена, че сте предприели правни действия извън този протест. Казахте за писмо до премиера Фицо, за петиция, ако не се лъжа, до Европейския парламент с молба да направи проверка на данните от НСИ. Ако може да уточните какво точно се съдържа в това писмо и в тази петиция и какво точно искате да се предприеме. Въпроси, ако позволите. Понеже всичко това започна с инициативата на президента Румен Радев, очаквате ли нещо от него? Очаквате ли нещо, примерно, поне символичен жест като подкрепа или някакви други действия, които той може да предприеме според своите правомощия като президент? И още нещо, ако позволите. Когато говорите за борба с... за възпиране на влизането на страната в еврозоната, това по някакъв начин засяга ли и членството на България в Европейския съюз? Имам предвид, само еврозоната ли е проблемът за вас или вие се съпротивлявате въобще и на членството в Европейския съюз, защото знаете, че има и такива твърдения. Благодаря ви.
Първо, членството на България в Европейския съюз е факт. Не се съпротивляваме на членството на България в Европейския съюз. Не това е предмет нито на днешната пресконференция, нито на протеста. По отношение на еврозоната, ясно мисля, тук всички заявихме, че е притеснителен начина, по който това се прави, момента, в който това се прави, липсата на каквато и да било адекватна държавна политика по отношение на буфери, по отношение на преходни периоди и различни други механизми. Те наистина липсват. Тоест има само една пропаганда и то доста пошла. Съжалявам много. Българските пенсионери, например, как това ще се отрази на тях? Има ли някакъв анализ? Има ли държавата нещо в предвид по този въпрос? При положение, че тя в момента емитира дългове, имам предвид българската държава, за да покрива текущи разходи, най-големия от който е, разбира се, изплащането на пенсиите. Изобщо липсата на цялостен анализ на състоянието на еврозоната в момента също е притеснително. Не може Европейската централна банка втора поредна година да декларира милиардни загуби и ние тук с телешкия си ентусиазъм да кажем и ми и ние искаме. Нас тези неща ни притесняват. А това, че, например, аз персонално, като все пак журналист, колега съм ви, си позволявам остро да критикувам политиката, провеждана от настоящото ръководство на Европейския съюз, не ме прави азиатец. Аз съм европеец. Бил съм и ще си бъда. По отношение на Румен Радев. Не Румен Радев положи началото. Дайте да уточниме. Точно ние и още 1000 души се събрахме пред президентството преди месец и половина и внесахме до Румен Радев възвание да предприеме всичко, което е в рамките на правомощията му, така, щото в България да се проведе референдум. И намираме за крайно некоректно поведение, ако някой персонално е за влизане на България в еврото днес, тук, сега, по този начин, да отказва референдум. Защото това, че той е за, не означава, че и останалите не трябва да бъдат питани. И ето аз тук сега декларирам. Ако се проведе референдум и отговора на моя народ бъде в полза на еврозоната, аз ще наведа глава, ще се съобраза. Не така обаче стоят нещата, за съжаление, с така наречената демократична общност, откъдето се сипат хули, обиди. Така не се прави. А е меко казано, пък и нелепо да станеш да декларираш, че референдумите разделяли обществото. А кое по дяволите тогава не го разделя? Изборите не го ли разделят? В момента има 9 партии в парламента или 8, колко станах. Това не е ли разделение? Разделение. Ама част от плурализма. Нали за това се борехте? И поне така казвате. Благодаря на вестник Сега, обаче все пак, че е тук. Това е интересно.
Понеже все пак не казахте, очаквате ли нещо конкретно от президента?
Не. Президента си има свое виждане. Ние адмирираме това, че той се отзова на нашето възвание. Считаме, че беше правилно това, което той направи във връзка с внесеното от него искане за референдум. Но в крайна сметка, аз лично, сега ще дам и, разбира се, думата и на господин Папазов, който има нещо да добави, и на госпожа Ченалова, държа на референдума, за който се подписах заедно с още над 600 000 мои сънародници. Така че, ако въпросът ви е в тази посока, дали в политически план очаквам нещо от господин Румен Радев, не, аз не очаквам нищо, нито имам такава информация. Единственото, за което му благодарим, е, че все пак застана в тази ситуация на страната на народа, пък било той така само с единия крак.
Понеже аз очаквам нещо от господин Радев, не знам дали сте го отразили на 30 април, като в качеството ми на председател на инициативния комитет, внесах писмо с предложение господин Радев да покани господата Стив Ханке, Джон Гринвуд и Жак де Лорозие да изготвят безплатно анализ за ефектите от влизане в еврозоната. Господата са дали своето съгласие, но са казали, че няма да направят анализ, ако не бъдат поканени от представител на държавата. А именно, дали това ще е президент, дали това ще е парламент, в парламента също февруари месец, когато все още бях народен представител, внесех подобно предложение. Госпожа Наталия Киселова в познатия вече стил го закопа някъде. Тъй, че това е. Ние се опитват ни да ни вкарат в еврозоната без анализ, без дебат и без референдум, което е национално предателство. Благодаря.
По отношение на въпроса ви за петицията. Петицията е депозирана на основание разпоредбите на договора за функциониране Европейския съюз, правилника за дейността на Европейския парламент и в частност член 226 и следващите от правилника. Въпросите, по които може да се подаде петиция, т.е. конкретно искане, трябва да са от компетентността на Европейския съюз и да е на лице правен интерес. Нашето конкретно искане е свързано с правомощието на Европейския парламент и задължението му да вземе становище във връзка с приемането на държава членка в еврозоната. Тъй като в правилника е разписано, че Европейския парламент дава становище по конвергентните доклади. В тази връзка ние представихме информация, първо, че България не е изпълнила задълженията си, поети през 2020 година при приемането и във валутно-курсовия механизъм. И те касаят справянето с корупцията, справянето с прането на пари. Тук говорим за законодателни политики, за конкретни действия на правоохранителните органи и на трето място съдебната реформа. В тази връзка посочихме на Европейския парламент, че когато конвергентните условия се изпълняват в различни периоди от време, както в случая с България, към 2020 ние сме изпълнили няколко от изискванията по член 140 от договора, но не е предвидена проверка към датата на приемане в еврозоната, дали тези обстоятелства са същите. В случая с България те не са същите. Не само, че не е изпълнила задълженията си, но и е представила данни за бюджетния дефицит, които са меко казано смущаващи и може би неистински. На следващо място сме коментирали данните на НСИ като некоректни, като сме се поставили с данни от тази година и от месец април, от които се вижда, че според НСИ цената на болничните услуги е спаднала с близо 83%. Конкретното ни искане, когато Европейския парламент дава становище по приемането на България в еврозоната, да поиска допълнителна проверка на данните, представени от българските власти, като задължи Европейската централна банка и комисията да се запознаят с методологията, начина на прилагането и от българските статистически органи, в частност Националния статистически институт, и доколко същите отговарят на изискванията на европейското законодателство, които определят по какъв начин, за какви стоки следва да се изчисли хармонизирания потребителски индекс, който дава основата на определянето на инфлацията. Това е нашето искане. Според нас то е допустимо, тъй като имаме правен интерес, тъй като става дума за компетентност на Евросъюза от така наречената изключителна компетентност, а това е паричната политика. Искам да кажа, че за едно много кратко време са събрани може би повече от 2000 подписа, които подкрепят тази петиция и те са прикачени в приложения. Като разбира се, сме изпратили на конкретни евродепутати, български евродепутати, петицията за самостоятелно запознаване. Това е отговора ми относно петицията.
Има ли други въпроси?
Здравейте, Никола Павлов, телевизия Евроком. Възможно ли е според вас конвергентният доклад да бъде отрицателен, т.е. България да не е готова за еврозоната? Какво ще предизвика това сред българските политици и какви ще бъдат вашите действия в този вариант?
Нашите последващи действия ще ги обявиме утре на площада. Не сега. Ако Европейската комисия и Европейската централна банка наистина държат на въпросните критерии, заложени в така щедро цитираните договори, би трябвало да изпратят отрицателен доклад. Защо? 2,6% инфлация. Лъжа. Всички живеем тук. Знаем, че това не е така. Бюджетен дефицит. Измама. Минимум 6%. Минимум. Дават го 3, но другите ги компенсират с дългове. Така ли е, господин Папазов?
Под черта скриха едни 8 милиарда и 400, които са съпоставими с бюджетния дефицит официалния. Така. За какво? За капитализиране на държавни дружества. Измама, нали, с счетоводен трик, с пране на пари се опитват да вкарат бюджетния дефицит в някакви рамки.
Трето. Клуб на богатите. Това казах преди малко. Състоянието на еврозоната, обективно погледнато и трезво, не предполага да я наричаме в момента клуб на богатите. Там има много сериозни проблеми. И те не се отчитат. Това е другия блъв, другата лъжа. И разбира се, не на последно място, крайно некоректно е да излизаш и да лъжеш народа всеки ден, по няколко пъти, че има договори, които те задължават да влезнеш сега в еврозоната, днес, тук. Не Брюксел поиска извънредни доклади. Формално погледнато. Тази власт ги подаде. Ние се натискаме да отидем там. Кой кого е натиснал зад кулисите, вече това аз не мога да кажа. Мога само да предполагам, както майче и над 60% от народа. Но последващи действия ще има. Битката е точно за това. Да европейските институции, от които зависи, да погледнат обективно. Защото имам чувство, че в момента по един груб, безкрупулен и безкомпромисен начин се взима изцяло политическо решение, несъобразено с финансовите и икономическите реалности. И ще пострадаме всички, и пак повтарям, най-вече уязвимите групи, българските пенсионери, социално слабите слоеве от населението, а мисля, че и българският бизнес, независимо от това, че така наречените работодателски организации, много от които години наред функционират като партийни структури на ГЕРБ, както и синдикатите, особено единия, да, който често през годините дори излъчва кандидати за депутати и така нататък, са принудени да излизат с позиции, но аз не мисля, че както и настоящото Народно събрание, така и тези организации изразяват волята на реално членовете си. Така че ще има действия и наистина силно се надявам от Брюксел да видят, че тук има народ, който не е съгласен. Че не всичко е под контрол тук, не всичко е спокойно в България, както може би убеждават някои отговорни фактори, а и неотговорни такива.
Искам да кажа на всички, които в момента ни гледат, на българските граждани, че е много важно сега да бъдем едини. Има лични каузи, има обществени каузи, но каузата, за която утре ще бъдем на площада, е национална. И за това, нека не се разделяме. Нека не се разделяме на партии, на движения, на общественици, на специалисти, на експерти. Каузата ни е една. И ние трябва да сме единни, трябва да сме обединени, за да покажем наистина какво искаме. До сега никой не ни е питал, сега е момента да го кажем. А на управляващите искам да кажа, не подценявайте българския народ. Когото наричате прост, неграмотен, незнаещ, този мъдър народ застана срещу Истанбулската конвенция. Този народ със своето трезво, мъдро, интуитивно дори мислене се противопостави на ваксините и сега е може би най-здравия народ в Европа, тъй като не дори 23, а много по-малко процента са вакцинирани от българите, а всички знаем какви данни излязоха за ефектите, в кавички, на ваксините срещу COVID. Така че българският народ много добре знае каква е истината, знае какво иска и винаги ще изненада управляващите, пък и тези кукловоди на Европейската администрация. И утре се надявам всички ние обединени да сме там, както казва Левски. Да си кажем байно кривиците, пък после заедно да вървим напред. Така че утре е една от първите стъпки да вървим напред. Елате, бъдете заедно с нас, участвайте, чуйте какви други мероприятия ще се извършат, защото това е начинът да кажем какво мислим, какво искаме и да покажем, че ни има. Никой не ни пита. Ние трябва да го направим сами.
Да, с две думи ще им се натрапим. Има ли други въпроси? Само ще ти дам, да, чакам да видя.
Казвам се Мадлен Кирчева. Преболяли сме и пандемията, и Истанбулската конвенция с активна гражданска съпротива. Аз имам само един кратък въпрос. Въпросът е, ще ни се даде ли на нас, на народа, думата по повод на конституционно съобразността на натикването ни в еврозоната, а преди това в Европейския съюз. За това, защото на народа трябва да му стане ясно какво представлява Европейският съюз. Европейският съюз е Съединени Европейски щати. Нещо, което в медиите не се говори. Едно държавно такова образование, подобно на Съюзът на Съветските социалистически републики, Обединено кралство, Османска империя, Британска империя. Тук държа един документ, няма вече време да оглася какво доказва този документ. Този документ доказва, че българският народ не е бил в мълчаливо съгласие с политиките на властващите, така ще ги нарека, по време на целия преход. Но този документ, входиран в Народно събрание, отделно при министър-председател и отделно при президент, 2004 година, март месец, доказва, че българският народ не е бил съгласен с провежданата политика, но той никога не е бил питан. Затова се обръщам към вас от инициативния комитет. Ще ни дадете ли думата на нас, гражданите, или народът пак ще бъде натикан въгъла, затова, защото този документ...
Извинявам се много. Да. Очакванията са ви аз да ви натикам във въгъла и дали ще ви дам... Вие взехте думата току-що. Мисля, че ще може да я вземете и при други обстоятелства и условия.
Благодаря.
Считам, че едва ли, нали, между другото, апелирам към всички по възможност да не бъдеме тънко обидчиви, да не търсиме един на друг някакви пропуски и така нататък. Утре очаквам да има много хора. И не съм убеден, че всеки един ще може да вземе думата. И то не е това целта. Утре няма да бъде говорилня. Предстои шествие и така нататък. Искаме Европа да види това, което се случва в България. И искаме да тръгнеме по един път на съпротива, чиято кулминация ще бъде 4 юни.
Господин Ангелов, искам само да кажа, че Конституцията е нашето оръжие.
Конституцията вече беше погазена.
Тя е погазена. Това е ясно.